ብፕሬዚደንት ክልላዊ ምምሕዳር ኣምሓራ ኣቶ ገዱ እንዳርጋቸው ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኻት ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ትማሊ ሰንበት ጀሚሩ ዑደት ይገብር ኣሎ። እቲ ጉጅለ ልኡኻት ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ኣቀባብላ ገይሮምሉ ኣለው። ዕላማቲ ጉዕዞ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ንልምዓት ክልል ኣምሓራ እጃሞም ንክወፍዩ ንምግባር ተባሂሉ ኣሎ። ኣዳነይ ፍስሃየ ተኸታቲላቶ ነይራ ምንያፍወርቂ ተቕርበ እያ።
ነቲ ብኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኻት ክልል መንግስቲ ኣምሓራ ኣብዚ ኣብ ክፍለ ግዛኣት ቨርጂንያ ኣብ ዝርከብ ሂልተን ሆቴል ብዙሓት ሰባት ኣብ ዝተረኽብሉ ድሙቕ ኣቀባብላ ተገይሩሉሎም። ካልኦት ኣባላት እቲ ጉጅለ ዶክተር ኣምባቸው መኮንን፣ ኣቶ መላኩ ኣለበልን ኣቶ ምግባሩ ከበደን እዮም። ኣብቲ ብስነ ስርዓት ፀሎት መራሕቲ ዝተፈላለየ ሃይማኖታትን ዓበይቲ ዓዲ ኦሮሞን ዝተጀመረ ኣኼባ ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ንዝተገብረሎም ኣቀባብላ ኣመልኪቶም ከምዚ ኢሎም።
በእንዴት በአማራ ሁኔታ ስለተቀበላችሁ ለአዳለ ምስጋና እናቀርብላችኋለን።
ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ኣስዒቦም ንነዊሕ እዋን ኣብ መንጎ ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያንን መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝነበረ ዝባንካ ናይ ምውህሃብ መንፈስ ተገፊፍ እዩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም፣
በጥላቻ ከመታየት ይልቅ ወደ መቀራረብ ፍቅርና ይቅርባይነት መንገድ
ካብ ብፅልኢ ምርኣይ ናብ ምቅርራብ ብፍቕርን ይቕረ ምባልን ክንጓዓዝ ጀሚርና ኣለና። ኩሉ ይድመር እዩ ዘሎ። ናትና ኣብዚ ናይ ምርካብና ምስጢር እውን ዝተጀመረ ተበግሶን ኣብ ጉዳይ ህዝብና ሓቢርና ናይ ምጉዓዝ ጉዳይ ካብ ቃላ ዝሓለፈ ናብ ተግባር ንምልዋጥ ዘኽእሉ ስጉምትታት ንምጥንኻርን ዝያዳ ምቅርራብ ንምፍጣርን ሓቢርና ንክንስለፍ ንምግባርን እዩ።
ህዝቢ ምሓራ ኣብቲ ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ዝበዝሖ ታሪክ ኢትዮጵያ ንፍትሕን ማዕርነትን ንክብሪ ሃገርን ድሕንነትን ምርግጋፅ ዘኩርዕ ታሪክ ዝፈፀመን እናፈፀመ ዝመፀን ሓርበኛ ህዝቢ እዩ ዝበሉ ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው እንተኾነ ኣብ ሃገርና ንነዊሕ ግዜ ክስበኽ ዝፀንሐ ናይ ፅልኢ ፖለቲካ ንህዝቢ ምሓራ ዘይመልክዑ ክህቦ ፀኒሑ ኢሎም፣
የአማራ ህዝብ ካለፉት ስርዓቶች የተለየ ፍትን ያገኘ ይመስል
ህዝቢ ምሓራ ካብቶም ዝሓለፉ ስርዓታት ዝተፈለየ ረብሓ ዝረኸበ ብዝመስል ከም ጨቋኒ ንፍትሕን ማዕርነትን መስዋዕቲ ክኸፍል ዝፀንሐ ኮይኑ እናሃለወ ናይ ካልኦት መሰል ከምዝዕፍን ወዘተ ተገይሩ ክዝራእ ዝፀንሐ ናይ ፅልኢ ዘርኢ መከርኡ ዘብዝሐ እኳ እንተኾነ ሎሚ ምስ ካልኦት ኣሕዋት ኢትዮጵያውያን ህዝብታት ተደጋጊፉ ብዝግበር ቃልሲ ናይ ለውጢ ጮራ ክበርህ ክኢሉ ኣሎ።
ሕጂ እዚ ተራእዩ ዘሎ ለውጢ ብዙሕ ፈተና እንተለዎ ኳ ሃገርናን ህዝብታትናን ናብ ዲሞክራሲ ንምስግጋር ኣዝዩ ኣብ ዝጥዕም ግዜ ንርከብ ክብሉ ገሊፆም ኣለው ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ፕረዚደንት ክልል ኣምሓራ ምስ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ኣብዚ ኣብ ከባቢ ዲሲ ኣብ ዝገበርዎ ኣኼባ።